Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata Fond za humanitarno pravo podržava zahtjev obitelji Bitići da se haški osuđenik Vlastimir Đorđević pusti na uslovnu slobodu, ali pod uvjetom.
Time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije, jer se više od 1000 ljudi i dalje vodi kao nestali, a oni su ubijeni tokom rata na Kosovu.
U BiH stalna igra oko toga, da li u NATO ili ne, a koja se vodi iz Republike Srpske. Analitičarka Tanja Topić ovako tumači razloge.
Meni se čini da iza toga postoji pojačani politički uticaj koji prevashodno dolazi iz Rusije.
13 godina je crnogorske nezavisnosti. Književnik Andrej Nikolaidis smatra da nije ostvareno ono što se željelo.
Po tim prije svega mislim na nezavršeni proces pljačkaške tranzicije koji porodio užasnu nepravdu, tako da Crna Gora danas nije pravednije društvo no što je bilo 2006.
Dok građani kažu:
bolje normalno, samim tim što smo slobodni, što smo samostalni, što odlučujemo sami.
Gore nego što je bilo.
No prije ovih i drugih tema, novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Srbije usvojila je Tijanin zakon kojim se uvodi bezuvjetna doživotna kazna za silovatelje i ubojice djece, trudnica i nemoćnih. Taj dio izmjena krivičnog zakona potpisalo je i podržalo više od 160 tisuća građana Srbije. Skupština Kosova je posebnom sjednicom obilježila 20. godišnjicu masakra u zatvoru u Dubravi kod Istoka od 19. do 24. maja 1999. U zatvoru je ubijeno 160 albanskih zatvorenika, a ranjeno preko 300 drugih. Predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao da ni poslije 20 godina, nažalost, nitko od nalogodavaca i izvršitelja ovih zločina nije se suočio sa domaćom i međunarodnom pravdom. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić žestoko je kritizirao Hrvatsku demokratsku zajednicu i Savez nezavisnih socijaldemokrata, koje je optužio da blokiraju funkcioniranje vijeća ministara BiH i da ne rade u interesu građana. Zbog nedolaska ministra iz redova HDZ-a otkazana je današnja sjednica vijeća ministara. Na Županijskom sudu u Osijeku potvrđena je druga optužnica protiv bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića i još šestorice okrivljenika koji se terete da su u okviru zločinačkog udruženja oštetili Dinamo za oko 27 milijuna eura. Mamić je u junu prošle godine nepravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora zbog izvlačenja oko 15,5 milijuna eura iz Dinama, a neposredno uoči izricanja presude je pobjegao u BiH. Zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković potvrdio je kako će se tražiti njegovo izručenje i to sukladno sporazumu koji je Hrvatska potpisala sa Bosnom i Hercegovinom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Austrijski predsjednik Alexander van der Bellen otpustio je sve ministre u vladi i slobodarske partije osim ministrice vanjskih poslova Karin Kneisel. Kako je rekao, razmotrit će prijedloge da njihova upražnjena mjesta do izbora preuzmu stručnjaci. Tranzicijska vlada trebala bi potrajati najviše 3 mjeseca. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron optužio je bivšeg stratega Bijele kuće Steve'a Bannona i ruske oligarhe da kuju zavjeru sa evropskim nacionalistima radi uništavanja Evropske unije. Osnivač i izvršni direktor kineskog telekomunikacijskog giganta Huawei-a Ren Zhengfei izjavio je da Sjedinjene Države podcjenjuju njegovu kompaniju. Brentonu Tarantu, optuženom za napade u džamijama u Christchurchu na Novom Zelandu i ubojstvo 51 osobe, sudit će se za terorizam, saopćila je australijska policija. Njegovo sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za jun. Trostruki šampion Formule 1 Niki Lauda umro je u 71. godini života, saopćila je njegova porodica, a prenijele su agencije. Lauda, kome je u augustu prošle godine presađeno plućno krilo, preminuo je u ponedjeljak.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji nema službenih reakcija na peticiju porodice Bitići u kojoj se traži da se haški osuđenik Vlastimir Đorđević, bivši načelnik resora javne bezbjednosti MUP-a Srbije, koji je provodio akciju prikrivanja tijela ubijenih Albanaca u masovnim grobnicama u Srbiji, ne pusti na uvjetnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne koje ističe 17. juna ove godine. Porodica Bitići i njihovi pravni zastupnici sumnjiče Đorđevića za ubojstvo trojice braće Bitići, inače američkih državljana 1999. u Petrovom selu u Srbiji. Kakav je postupak za prijevremeno puštanje na slobodu haških osuđenika i što o apelu porodice Bitići misle sugovornici Radija Slobodna Evropa, zna Branka Mihajlović.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu podržava apel porodice Bitići, čiji su članovi Ilji Agron i Mehmet Bitići ubijeni 1999. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa fonda.
Mi stojimo iza zahteva da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije, jer se više od 1000 ljudi i dalje vodi kao nestali, a oni su ubijeni tokom rata na Kosovu. Također stojimo iza tog zahteva da se otkriju nalogodavci i ubice braće Bitići i svakako da se uslovno puštanje na slobodu Vlastimira Đorđevića uslovi time da se on izvini članovima porodice Bitići i da iskaže svoje iskreno saosećanje sa njihovim patnjama koje oni trpe već 20 godina.
Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, napisala na Twitteru da prevremeno puštanje iz zatvora Vlastimira Đorđevića u Nemačkoj treba usloviti otkrivanjem lokacija masovnih grobnica u Srbiji i identifikacijom ubica braće Bitići. Ko i kada donosi odluke o privremenom, odnosno uslovnom puštanju na slobodu, objašnjava beogradski advokat Nikola Čukanović.
Odluku u predmetu Vlastimira Đorđevića i svakom drugom donosi predsjednik mehanizma. Na osnovu odredbi člana 26 statuta mehanizma za međunarodne krivične sudove, s tim što je prethodno neophodno da se steknu uslovi po zemlji u kojoj osuđenik izdržava kaznu, da su ispunjeni svi zakonski uslovi da on bude prevremeno pušten.
Porodica Bitići i njihovi pravni zastupnici pokrenuli su i online peticiju. U velikoj meri operacije prikrivanja zloglasne hladnjače i masovne grobnice bile su Đorđevićev rad. Đorđević je također glavni osumnjičeni u slučaju Bitići, navodi se u saopštenju porodice Bitići. Američki državljani Ilija Agron i Mehmet, koji su se borili u oslobodilačkoj vojsci Kosova nekoliko dana pre isteka kazne zbog ilegalnog ulaska u SR Jugoslaviju, ubijeni su 1999. godine u Petrovom selu. Njihova tela su pronađena 2001. u masovnoj grobnici u istočnoj Srbiji. Pravin Mathiraju, predstavnik međunarodne nevladine organizacije Prava pritvorenih, koja zastupa porodicu Bitići, predsjedniku rezistencijalnog mehanizma u Hagu Karmelu Agiusu i najvišim zvaničicima Nemačke, države u čijem zatvoru Đorđević služi kaznu, podsjeća da se još traga za 1654 osobe, od toga 1092 Albanca, kao i 562 Srba i Roma. Postoje masovne grobnice koje još nisu nađene. Đorđević zna kako ih pronaći. Priznao je i sve elemente odgovornosti za ubistva Bitićija i dok ne pruži dokaze ne bi smeo da bude oslobođen, piše u peticiju koju online potpisuju porodice žrtava i nestalih. Očajnički smo tražili naše očeve, majke, braću, sestre, sinove i ćerke. Vlastimir Đorđević nas sprečava da pronađemo svoj mir, piše u peticiji. Inače, vojni i politički vrh tadašnje SR Jugoslavije optužen je pred Haškim tribunalom za najteže ratne zločine na Kosovu, za udruženi zločinački poduhvat kaznama od 18 do 22 godine zatvora. Većina je na slobodi nakon odsluženja 2/3 kazne. Haški osuđenici nakon povratka u zemlju imaju tretman heroja, koji su nepravedno bili u zatvoru po odluci, kako se često naziva Haški tribunal, antisrpskog suda. Osuđeni ratni zločinac general Lazarević, na primer, predvodio je ove godine srpski besmrtni puk na dan pobede nad fašizmom i predaje na Vojnoj akademiji. U Domu Vojske Srbije u Beogradu u aprilu ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane promovisana je knjiga Ratni dnevnik komandanta 3. armije Vojske Jugoslavije, 3. armija u zagrljaju Milosrdnog anđela, ratnog zločinca generala Nebojše Pavkovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Iako je Bosna i Hercegovina još daleko od članstva u NATO savezu, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik uporno ponavlja kako bilo kakvo približavanje NATO-u neće podržati. Kojim se motivima vodi Dodik, istraživao je Erdoğan Katana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik od stupanja na dužnost uporno ponavlja kako bilo kakvo dalje približavanje NATO-u neće podržati.
Mi ne možemo prihvatiti jedan dokument koji je osnova za aktiviranje mapa ili put ka NATO. Ali, kao što sam to govorio u posljednje vrijeme, nekao plan koji bi podrazumijevao saradnju kao koja je do sada prisutna, kao što je prisutno pripadnik oružanih snaga u misijama NATO-a u Afganistanu, na nekim drugim mjestima, kao što su neki drugi programi koji su do sada bili prisutni, to za nas već i ne predstavlja problem.
Bosna i Hercegovina tek treba aktivirati akcioni plan za članstvo u NATO-u, takozvani MAP, koji predstavlja program pomoći namijenjenim pripremama zemlje za članstvo u Atlantskom savezu. MAP je smetnja i za formiranje vlasti na državnom nivou. Stranke sa bošnjačkim predznakom uslovljavaju formiranje savjeta ministara BiH njegovim aktiviranjem. Lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Aktivacija godišnjeg plana je na našem putu ka NATO. Kad se tu nađe neko kompromisno rješenje, formirat će se vijeće ministara.
Vojno-politički analitičar Hamza Višća smatra da se oko pokretanja MAP-a nepotrebno dižu tenzije.
To što smo mi u MAP-u ne znači da ćemo biti u NATO-u. Makedonija je 15 godina radila godišnji nacionalni program, pa će možda ove godine biti primljena u NATO.
Poziv Bosni i Hercegovini za priključenje MAP-u stigao iz Talina u aprilu 2010. od ministara vanjskih poslova NATO-a. Prethodno predsjedništvo BiH u oktobru 2009. uputilo je zahtjev BiH za akcioni plan za članstvo u NATO-u.
Podvukli smo našu želju da postanemo punopravna članica NATO-a, što je od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu.
Navodi se u pismu kojeg je potpisao Nebojša Radmanović i danas visoki funkcioner Dodikovog SNSD-a. Iz ovog je vidljivo da je politički stav SNSD-a prema pristupanju BiH u članstvo NATO-a vremenom evaluirao od prvobitnog stava za članstvo do današnjeg omogućuje saradnje kroz program Partnerstvo za mir. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da ovakva promjena stavova svih političara iz RS-a koji su prvo 2005. u Narodnoj skupštini dali punu podršku ulasku Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir i NATO savez, a onda to negirali donošenjem rezolucije o vojnoj neutralnosti, treba tražiti u promjeni političkog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Kada je prvi put usvojena deklaracija i postignuta politička saglasnost da bi Bosna i Hercegovina trebala postati članicom NATO-a i raditi sve te reformske procese, tek je prošlo nekoliko godina od NATO vazdušnih napada na Srbiju, tako da bih rekla da je to jedna vrsta jeftinog političkog izgovora, a kasnije 10 godina jednostavno to navodite kao jedan od razloga zbog kojih Bosna i Hercegovina ne bi trebala postati članicom NATO-a. Meni se čini da iza toga, kao što rekoh na početku, stoji pojačani politički uticaj koji prevashodno dolazi iz Rusije.
Hamza Višća mišljenja je da u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini nema političke volje za aktivaciju MAP-a.
Nema političke volje iz dva razloga. Jedan je što napokon država, znači sve institucije države pa i cijelo društvo trebaju neke stvari da urade da bi se učinio korak naprijed. A političari kao političari prije svega bi morali da odustanu od prijetnji ratom, secesijom i tako dalje, jer osnovna dokumenta NATO-a ne daju za pravo dijelovima zemalja da to radi na takav način na koji rade.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Dok crnogorske zvaničnici upućuju čestitke povodom Dana nezavisnosti i posjećaju na povijesni referendum maja 2006. od dijela intelektualne elite stižu kritike prema kojima je 13 godina kasnije na unutrašnjem planu Crna Gora trebala postići mnogo više, dok smatraju da su na vanjsko-političkom planu ostvareni značajni rezultati poput članstva u NATO-u, većina njih smatra da nije urađeno mnogo u zaštiti interesa građana i da su propuštene prilike koje bi Crnu Goru učinile pravednijim društvom. Slušamo Lelu Šćepanović.
Crna Gora se prethodnih godina intenzivno mijenjala i riješila nekoliko važnih pitanja, ali su stare podjele još dublje nego prije, kaže povodom 13 godina od obnove nezavisnosti za Radio Slobodna Evropa, univerzitetska profesorica, nekadašnja ministrica europskih integracija Gordana Đurović.
Nekoliko važnih stvari jesmo riješili i to je svakako kao prvenstveno mir, kao supravrijednost, dobro međunarodno pozicioniranje zemlje, NATO članstvo, a članstvo u svim ključnim međunarodnim organizacijama, značajan proces pregovora završen sa Europskom unijom i granice jasne, investicija preko 7 milijardi, prosječna stopa rasta, rekli bi ekonomisti 3,4, koja je dobra za naš region, malo veća zaduženo 71% bruto domaćeg proizvoda.
Dok profesorica književnosti Božena Jelušić sa žaljenjem konstatuje da je obnova nezavisnosti Crne Gore značila povratak nacionalnim, a ne egzistencijalnim pitanjima građana, što je smatra snažno ugrozilo i demokratizaciju zajednice.
Tiče se utisak da građani, njihovi tadašnji lideri uopšte nisu imali iste ciljeve, a lideri su uspjeli da prvo sebe aboliraju zbog učešća u ratnim zločinima 90-ih, da lakše preuzmu resurse i da ih sačuvaju nesmjenjivošću.
Zašto za književnika Andreja Nikolaidisa Crna Gora danas nije ono što su zamišljali oni koji su podržavali projekat crnogorske nezavisnosti?
Po tim prije svega mislim na nezavršeni proces pljačkaške tranzicije koji je jednostavno udario temelje za užasnu nepravdu, ako hoćete porodio užasnu nepravdu, tako da Crna Gora danas nije pravednije društvo no što je bilo 2006. Ako imate situaciju u kojoj je pola populacije protiv državnosti Crne Gore, jedini način da napravite stabilnu i trajnu državu je da te ljude ubijedite da ono za što oni 2006. nisu je ipak ispravno i dobro.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A što kažu sami građani o tome dokle je crnogorsko društvo stiglo 13 godina nakon što je promijenilo svoj državni okvir? Nikola Borazan tim povodom razgovarao je sa građanima Podgorice.
Pa bolje normalno, samim tim što smo slobodni, što smo samostalni, što odlučujemo sami, ja mislim da je mnogo bolje.
Da li su sva vaša očekivanja ispunjena što se tiče nezavisne države?
Jesu, što se mene tiče jesu, ja sam nisam mnogo zahtjevna osoba, mislim da ide sve na bolje.
Mala penzija, 203 eura, to je vrlo malo.
Institucija sistema ne funkcioniše, znači treba samo da se radi po ustavu i zakonu. Ako sam ja lopov, mora platiti štitu. Znači, ako su oni lopovi, moraju mi vratiti onaj novac gdje su mi pokrali.
Odeš kod doktora da kažete, mjesecima da čekaš, ja sam star čovjek. Što se tiče zdravstva, sudstva, pa i policije, to je sve, Boga bi, na niskim granama, da je to strašno.
Veoma je napredovala i mislim da će biti sigurno još bolje. I tako da ovaj dan nezavisnosti, i to je po meni jedan najbolji, najredosni praznik za našu domovinu Crnu Goru i tako dalje.
Ima li problema? Svakako da ima. Treba i rešavati kao što se rešavaju i ovi ostali problemi. Da imamo našu crkvu crnogorsku i to, da se riješi to pitanje i da budemo stabilna i jaka država.
Gore nego što je bilo. Ovo više nije ni država, ovo je smijurija država.
Zašto?
A za to sve, vidite sve kako funkcioniše i vlast i sudstvo i zdravstvo, sve nam je otišlo kako ne treba.
Bilo je bolje ranije prije referenda?
Mnogo bolje. I nadam se da će to doći vrijeme ponovo, da budemo ponovo zajedno sa Srbijom.
Država korača ka nekim važnim strateškim ciljevima. To ide vjerojatno malo sporije nego što smo svi mi građani očekivali.
Očekivali smo isto puno više, da se preduzeća oforme, da znaš da omladina radi, da nije kriminal, da se ne zarađuju pare preko noći. To smo očekivali.
Bili su ovo stavovi građana o 13 godina crnogorske nezavisnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Procjenjuje se da oko 85 tisuća radnika u Bosni i Hercegovini, uglavnom u federaciji, nema povezan radni staž zbog toga što njihove firme nisu ispoštovale zakonsku odredbu redovite uplate doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. U nedostatku službenih podataka u federaciji je u opticaju podatak o 750 tisuća godina neuvezanog staža, za što bi, ako bi se vršila naknadna uplata, bilo potrebno preko milijardu konvertibilnih maraka ili 500 milijuna eura. Za sada nema sistemskog rješenja. Problem se rješava od slučaja do slučaja nakon štrajkova, protesta ili drugih radničkih pritisaka. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nekad velika građevinska kompanija Hidrogradnja s ogromnim ugledom u svijetu je u stečaju od 2016. kada je preko 600 radnika ostalo bez posla. Jasmin Arifić, predstavnik radnika u stečajnom odboru, kaže da se za plate radnicima duguje oko 30 miliona konvertibilnih maraka, a najmanje još toliko za uvezivanje radnog staža. Nažalost, brojni neće dočekati dan da se izmire dugovanja prema njima, kaže Arifić.
Već preko 40 radnika je umrlo. Nažalost, evo, nismo dočekali da žive niti penziju, niti da naplate svoje plate. Ima bolesni ljudi, između sebe, znači, skupimo nešto malo novca, uzmemo brašna, ono da odnesemo tim porodicama, da bi imali od čega da preživi.
Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Zijad Krnić potvrđuje da zvaničnih podataka o neuplaćenom stažu nema u dugoj istoriji ovog problema.
Tamo negdje 2011. pravili neku anketu po zaključku federalne vlade iz koje je proizišlo da je dug tad bio negdje 1.030.000.000 otprilike, što je djelomično prijava onih koji su imali neke podatke, djelomično procjene. Realna naplativa vrijednost je sigurno daleko manje od toga.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da se problem odlaska u penziju, odnosno neuvezanog radnog staža u ovom entitetu, rješava socijalnim programom koji je donijela vlada.
Da svi radnici koji su bili u državnim preduzećima, dakle prije privatizacije, odnosno nakon privatizacije, da im se poveže radni staž i uspjeli smo. Još nešto manje od 10.000 ljudi ima kojima nije uvezan radni staž, ali svako od njih koji stekne pravo na starosnu penziju, njemu se preko reda uplaćuje, pod navodnicima preko reda, da bi ostvario pravo na penziju. I mi smo kao sindikat vidjeli rješenje tog problema upravo u tom programu socijalnog zbrinjavanja.
Nekadašnjim radnicima preduzeća Trudbenik iz Doboja, koji je u stečaju, nije uvezano 9 godina staža i nije isplaćeno 26 plata. Stečaj je dočekalo 102 radnika, kaže Predrag Jorgić, nekadašnji predsjednik sindikata ovog preduzeća.
Do sad smo penzionisali 25 radnika, tako da ide na onaj socijalni program koji vlada odobrava uplatu kad steknu uslov za penzionisanje. Međutim, i taj uslov kad se stekne, čeka se neki od 8 do godinu dana radi toga što nekad nema dovoljnih sredstava da bi se odmah uplatilo, tako da ljudi i tu imaju problema, nikakva primanja nemaju.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović upozorava da je ovaj problem i danas aktuelan, te da bi prvo trebalo prekinuti praksu neuplaćivanja doprinosa, a onda tražiti rješenje za godine rada koje su negdje nestale.
Ja imam informaciju da još uvijek negdje za 25.000 mjesečno nema uplati. Krivi su poslodavci, kriva je država što je to pustila. Jednim značajnim dijelom i sindikat što je to gledao kroz sve. Jer je uvijek bilo nemojte stečaj, bolje je da se isplaćuju plate da firma radi pa i bez doprinosa. Nekad će neko platiti. E to nekad neko nas naravno dočeka. Sve dođe na naplatu jednog dana.
Federalna vlada se obavezala da će prema akcionom planu za provedbu mjera iz reformske agende usvojiti zakon o uvezivanju radnog staža, odnosno za uplatu neuplaćenih doprinosa. Taj zakon je trebao stupiti na snagu još početkom 2016. ali ga još uvijek nema. Tako će oprobani recept za uvezivanje radnog staža i dalje biti protesti i ovi prizori sa BH ulica.
Halalio bi sve samo da mi je uveza staž. Ponovo bi se rodio, vjerujte.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić, Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I jedna priča iz Hrvatske. Tradicija Siska kao industrijskog grada koji je u tranziciji ostao bez svoje industrije, nasuprot entuzijazmu i golemoj energiji jednog srednjoškolskog profesora i grupe mladih znanstvenika spremnih da svoja znanja i projekte ponude tržištu. I kada se sve to spoji, dobije se Sisački centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju, čiji je prvi projekt Štit od svemirskog zračenja, čiji prototip planiraju ponuditi onima koji spremaju let na Mars, kaže naš Enis Ebić.
Hrvatska je prošle godine pristupila Europskoj svemirskoj agenciji, uskoro se otvaraju fondovi za projekte u znanosti, ali i za primjenu znanosti u gospodarstvu. Ideja je da Sisački centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju bude korak ispred kada krene razvoj svemirske industrije u Hrvatskoj. Pojašnjava za naš program privremeni voditelj stručnog tima centra Jurica Kundrata.
Jedan primjer je upravo ovaj svemirski štit, na kojem još treba naravno dosta raditi, jer smo mi ovo sve dobrovoljno i u slobodno vrijeme napravili, koliko smo uspjeli. Također postoji još nekoliko ideja.
Plan je da se prototip štita protiv svemirskog zračenja ponudi nikom drugom nego Elonu Musku.
Eto, on je najavio put za Mars, najavio i povratak na mjesec, jel? Odnosno i NASA je to nedavno najavila, pa su se svi zapravo posložili u tom smjeru. Ali naravno, moramo prvo to dotjerati do nekakve razine da se može to prezentirati. Znači da imamo nekakav prototip, maketu, da kažem, nekakve mjerenja. I tako, evo.
Kundrat je još 2006. kao srednjoškolac u Sisačkoj tehničkoj školi bio u ekipi koja je napravila ionsku lebdjelicu. Iza toga, ali i mnogih drugih projekata, stoji zaljubljenik u svoj posao i zaljubljenik u znanost, profesor na toj školi, Stev Čvarsovski. Odgojio je i obrazovao već 35 generacija učenika. Mnogi među njima već su doktorirali. Profesor Stevča, kako ga zovu njegovi učenici, pojašnjava za naš program kako je njegova ideja bila okupiti ih ovdje u Sisku, osigurati javno financiranje i krenuti.
I da počnemo pretvarati znanje u proizvode. Da mi to radimo, ne da kupujemo okolo, ja sam protiv toga, ja sam zagovornik toga da smo mi dovoljno odrasli, kako bi se reklo, i dovoljno tehnološki zreli da možemo stvarati nove proizvode iz bilo kog segmenta tehnologije.
Način rada razvijen u Sisačkoj tehničkoj školi prepoznat je i drugdje, profesor Arsovski.
Ja hoću od svojih učenika uvijek stvoriti, znači jedan tim ili nekoliko timova koji malo drugačije razmišljaju, malo drugačije rade, da rade nešto paralelno s nastavom, ali malo drugačije, i to smo onda tu ideju prenijeli na udrugu A3, to je Adria Aerospace Station u Zagrebu, koju vodi dr. Bosanac, pa smo mi to isto preslikali malo na još 10 škola. Pa smo u tih 10 škola osnovali sekcije za svemirsku tehnologiju koje tako slično rade prema zadanom programu koje sam ja napisao prošle godine ili u 10. mjesecu.
A kadrova za buduću svemirsku industriju u Sisku neće manjkati. Ove su godine učenici drugog razreda napravili razvijeni model ionskog motora koji je isprintan u školskom 3D printeru i ovog vikenda prezentiran na danima otvorenih vrata Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković. Arsovski je osmislio i praktikum za svemirsku tehnologiju koji će biti opremljen za servisiranje i pripremanje mikrosatelita za lansiranje u orbitu, za koji ne vjeruje da ga ima bilo koja druga škola u Europskoj uniji, itd. itd. Županijski pročelnik za prosvjetu, kulturu i sport Darijan Vlahov kaže za naš program kako je centar zamišljen kao inkubator za mlade znanstvenike.
Sama ideja zapravo je da tržište prepozna taj materijal i ovdje moguće otvori firme koje će dalje razvijati proizvode i zapošljavati ljude.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Skupština Srbije usvojila Tijanin zakon kojim se uvodi bezuvjetna doživotna kazna za silovatelje i ubojice djece, trudnica i nemoćnih. Ni 20 godina od ubojstva 160 ljudi u zatvoru Dubrava na Kosovu, nalogodavci i izvršitelji nisu izvedeni pred lice pravde, upozorio predsjednik Kosova Hašim Tači. Mektić optužio HDZ i SNSD da blokiraju funkcioniranje vijeća ministara BiH. Predsjednik Austrije traži od premijera da na mjesta smijenjenih ministara i slobodarske stranke imenuje stručnjake. Osnivač kineskog telekomunikacijskog giganta Huawei izjavio da Sjedinjene Države podcjenjuju njegovu kompaniju. Umro Niki Lauda, legendarni vozač i trostruki šampion Formule 1. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšana i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.